справами? Де їхні держави й королі? Храм цей був таким самим ще в ті часи, коли Мешко І вступав на трон. Залишився таким самим. Пройшли сюдою рицарі, що направлялись відвоювати гроб Господній. Тут, на камінній підлозі оцього портику, Фрідріх Барбароса стояв на колінах біля ніг папи римського. Незліченні тріумфи венеціанського люду над Генуєю, Константинополем, Віченцею, Вероною, Беллино, Падуєю, Бергамо, Істрією, Далмацією, Мореєю, Кандією, Кіпром і островом Лемнос над усім Царградським морем. Ти пережив навіть і свою Венецію, святий Марку, засміявся мандрівник, з ницею радістю дивлячись у глиб поринулого в морок храму. Французький воїн зірвав зі щогол твої пурпурові корогви, що почесно висіли від часів Енріко Дондоло, розтрощив крилатого лева. А зворушений до глибини душі, князь вийшов з храму. Вразили його, немов навалилася на нього нестерпним тягарем думка про французьку перемогу. Він бачив в уяві спорожнілу лагуну, заплавний простір гнилих островів, де панував лише морський приплив. Люд, тікаючи перед навалою диких племен Аттіли, створив тут поселення. Протягом 13 віків потомки тих, що прибули сюди, вбивають в мул мільйони дубових паль, і на них зводять близько 30 тисяч будинків, 40 ринків. Привозять із далеких гір тесаний граніт, червоний, білий і жовтий мармур. Вимощують каменем 400 каналів. Будують близько 500 мостів із мармуру. У цьому місті виростає незмірна кількість храмів, палаців. Розцвітає бібліотека Сансовіно, зводяться прокурації, кампаніла, палац дожів і оця базиліка. Невтомні мореплавці, хоробрі воїни, заповзятливі купці звозять у дар святому Маркові все, що будь-де було цінне. З Єгипту, Греції, Візантії колони з порфіру і серпентину, алебастрові прикраси, вази, єгипетські барельєфи, різьбяні вироби персів, колони з містичними написами з храму Саби в Акрі. Із свого середовища вони дали людству безліч митців до великого Тіціана включно. Поширювали майстерність і вміння творити прекрасне. І ось одного дня прибуває з суходолу троє в гондолі. Ад'ютант французького генерала, сам один, не знімаючи головного убору, виходить на берег, підіймається сходами велетнів і золотими сходами на засідання Великої Ради. Заходить у залу, звідки лунали вироки далеким народам моря. Тут голосно зачитує перед лицем дожа і цілої Венеції лист, яким проголошується війна, точніше, декларація про знищення їхньої вітчизни, яку стільки поколінь власними руками будували. Через кілька тижнів золота книга палає біля підніжжя дерева свободи. Дож ховається в свій палац, а патріарх Джованеллі, бувши присутнім при церемонії знищення зводу законів Венеції, звертається з молитвою до Бога. Вийшовши на площу, князь опинився в натовпі набридливих провідників. Вони навперебій один перед одним показували йому годинникову вежу. Він звів очі і спостеріг те, з чим так настирливо вони хотіли були ознайомити його. На сторінці книги, яку тримав упродовж віків золотий на блакитному тлі лев Венеції, стерті були слова «Мир тобі, Марку, мій євангелісте», і викарбовані інші «Права людини і громадянина». Стократно підкреслюючи гондольєрський дотип, що нарешті після стількох років золотий лев перегорнув одну із сторінок своєї книги, показували почате з наказу великого генерала будівництво нової будови, яка мала замкнути площу Святого Марка і з'єднати в одне ціле прокурації. Забивали в канал палі, а зводили арештовання. Князь відігнав з граю набридлих чичарони і з узбережжя П'яцетти поплив у гондолі до невеличкого готелика, до якого відіслав уже свої речі. Цього ж таки дня він почав робити візити з тією метою, щоб довідатися про стан справ. Єднали його далекі родинні зв'язки з однією магнатською сім'єю, що жила в Венеції. Він скористався з цих зв'язків і відновив знайомство, яке завів ще під час першого свого перебування тут разом з батьками. Його було прийнято доброзичливіше і тепліше, ніж він міг собі це уявити. А в цьому плаваючому місті все ще багато було французьких емігрантів, які шукали тут не тільки захисту від потолочі своєї вітчизни, а й розпалювали пристрасті венеціанського патриціату проти Франції, її уряду, генерала і непереможної французької армії. В момент, коли князь Гінтулт зійшов з корабля, французька еміграція збиралась вертатись до себе додому. Паризькі сцени повторились на площі Святого Марка і на мосту Ріальто. Народ, що протягом 5 віків, з часів дожа П'єтро Граденіго, був позбавлений прав і сам позбавив прав дворянства, а в числі 60 представників став засідати в Дії-Пригаді і в кедрових залах, та в палаті Ради 10, і навіть у палаті, де засідали державні інквізитори. А Луїджі Маніні сховався в домашнім затишку після хвилювань 1 і 16 травня. Екс-прокуратор Франческо Пезаро, оголошений ворогом своєї вітчизни, був вигнаний з країни. Народ, що почав правити під захистом французьких багнетів, перш за все оголосив про звільнення в'язнів з тюрем, як під олов'яним дахом, так і під водою, а також про знищення державної інквізиції. На площах, у тавернах, кав'ярнях та гондолах не переставали розповідати про в'язня, який мав просидіти в підземеллях 43 роки. А тому на будинку Прічіоні виднів тепер напис «Варварські тюрми аристократичного тріумвірату знищені тимчасовою муніципальною владою Венеції в перший рік свободи Італії 25 травня 1787 року». Всі ці подробиці, мов град на голову, посипались на прибульця під час одного зі світських прийомів у палаці Морозіні. Здавалося, що позбавлені влади пишались усім тим, про що розповідали. Давало це привід для незрівняних дотипів і навіть для гірких легенд. з якою насолодою